2 Konings 20 vers 19, nadat Jesaja die oordeel van die Here oor Hizkia se nageslag uitgespreek het, dan antwoord Hizkia: die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het is goed. Hizkia het bygevoeg: as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Dit gebeur, broers en susters, dat ons so vasgevang word in ons moeilike omstandighede, of dit nou persoonlik is, of dit in ons land is en in die wêreld, in ons kerke, dat ons soos Hizkia die vermoë verloor om verby ons eie tyd te kyk. Dat ons so vaskyk in die omstandighede waarmee ons gekonfronteer word, dat dit eintlik 'n skans word, 'n muur, waardeur ons nie kan kyk nie, waar verby ons nie kan kyk nie. En die noodwendige gevolg daarvan is, dat ons hoop verloor. Want hierdie omstandighede word totaal onoorkombaar. Dit is net eenvoudig te groot, te erg, te bedreigend. En daarom is daar geen hoop meer nie. En die gevaar is dat ons, wanneer ons daar gekom het, dan ook soos Hizkia sê, solank daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. Solank daar in my tyd vrede en veiligheid is. En God dwing elkeen van ons, ook as 'n gemeente, om vanaand ons harte hieroor te ondersoek. Want 'n uitkyk op die toekoms is noodsaaklik vir die kerk van die Here. Hoekom? Want dit is die bewys, die teken, dat God ons oë oplig om verby ons omstandighede te kyk, om verby hierdie muur te kyk, oor hom te kyk en te sien dat God se toekoms nog daar is. Dat hy 'n toekomsvisie vir ons as sy kinders en sy kerk het. Om raak te sien dat hy juis in Christus vir ons as sy kerk 'n toekoms gee. Maak nie saak wat die omstandighede is waarbinne ons onsself nou op hierdie oomblik bevind nie. 'n Toekoms wat uiteindelik uitloop op die wederkoms van ons Here Jesus. Terselfdertyd, broers en susters, beteken dit nie dat ons maar net kan agteroor sit. Want as kerk van die Here het ons met hierdie toekomsvisie in gedagte, met dit in die vooruitsig, het ons nog steeds 'n roeping nou en hier om kerk van die Here in die wêreld te wees. Ons ken vir Hizkia as een van die min konings van Israel en Juda van wie die skrif positief getuig. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, soos sy voorvader Dawid, sê die kroniekskrywer hoofstuk 29. Inderdaad het hy nie die slegte voorbeeld van sy pa Agas nagevolg. Dit was gewoonlik maar die patroon gewees, nê. En dit is baie duidelik dat die Here vir Hizkia en sy koningskap oor Juda geseën het. Hy was vir 29 jaar lank koning in Jerusalem, 'n tyd van vrede vir die volk van God. Sy koningskap word onthou vir sy pogings om onafhanklik van die Assiriërs te bly. Dis nou nadat hulle Samaria, die hoofstad van die noordelike ryk, stede in Juda al verwoes het en op die punt was om Jerusalem in te val. Ons lees ook in Kronieke dat hy die watertoevoer van die stad verbeter het, van Jerusalem. Maar hy word ook, en miskien veral onthou, vir die godsdienstige hervormings wat hy deurgevoer het. Onder sy pa Agas, sy koningskap, het Juda in afgodsdienst verval. En hy het dit omgekeer. Hy het die hoogtes waar die afgode aanbid is, die gewyde palle afgebreek, hy het die tempel en die tempeldienst weer herstel, die Pasga is gevier in Hizkia se tyd. Selfs die oorblyfsel van die noordelike ryk Israel is genooi om deel te hê aan die Pasga-viering. Die verbond met God is erken en die koperslang uit die woestyn is vernietig. Ook met goeie rede, omdat die volk dit as 'n afgod begin aanbid het. En ons sien dus dat Hiskia baie dinge gedoen het wat goed en reg was in die oë van die Here. Maar soos alle mense het hy ook sy oomblikke van swakheid gehad. Ons ken die geskiedenis van hoe Hiskia siek geword het. Profeet Jesaja vir hom gesê het, hy moet sy sake in orde kry, want sy dood is naby. En nadat Hiskia tot God gebid het, het die Here hom gesond gemaak en sy lewe verleng. Maar ten spyte van hierdie groot genade wat die Here aan Hiskia bewys, hierdie genade tyd wat hy hom skenk, verval Hiskia in hoogmoed. En wanneer die gesante, die afgevaardigdes van die koning van Babel kom, dan wys hy vir hulle al sy skatte, al sy skatkamer, sy wapens, alles wat daar in sy ryk te sien was. En wanneer Jesaja, die profeet van die Here, hom hieroor uitvra, dan erken Hiskia dit. Dit is inderdaad wat hy gedoen het. Dit wil amper sê, so asof hy nie gedink het daar is iets meer verkeerd nie. En dan profeteer Jesaja. Alles wat Hiskia en sy voorvaders versamel het, sal deur die einste Babiloniërs weggevoer word. Selfs sy seuns, sy eie kinders. En ons weet dat die ballingskap van Juda en Babel hierdie profesie sou vervul. Nie as straf op Hiskia se hoogmoed op sigself nie, maar veral wel die ontrouheid van Israel en Juda, nie veral die verval van die koningshuis na Manasse, Hiskia se seun. Maar luister nou mooi hoe Hiskia antwoord op hierdie verdoemende profesie van Jesaja. Hy sê die woord van die Here is goed, hy aanvaard dit, en dan sê hy daarby, as daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. As daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. Ons kan dink dat Hiskia net nie ver genoeg gedink het nie, dat hy nie die implikasie van hierdie woorde vir sy nageslag besef het nie. Dat hy nie vir hulle omgegee het nie, dat hy hierdie woorde uit selfsug gesê het. Of miskien het sy rykdom al hierdie dinge wat hy vir die Babelse gesante kon wys, vir hom 'n valse gerustheid gegee, dat hy eintlik nie meer die Here nodig het nie, dat hy heeltemal goed op sy eie bene kan staan, self kan regkom. Maar wat ons moet raak sien van Hiskia, broers en susters, is dat hy nie 'n toekomsvisie vir die volk van die Here gesien het nie. Hy hoor hierdie oordeel van die Here. En vir hom is dit verby, klaar. Dalk het hy in sy hart geweet dat Manasse dinge sou net erger sou maak en dat hierdie profesie uiteindelik vervul sou word. Wat vaststaan is dat Hiskia nie 'n toekoms sien vir die volk van die Here nie. En dat Hiskia in sy denke nie rekening hou met God nie. Want God gee inderdaad vir sy kerk, vir sy volk, 'n toekomsvisie. 'N toekomsvisie waarin ons as gelowiges vandag ook moet vashou. Ons het gelees in 2 Kronieke 32, dat die Here vir Hiskia verlaat het, om te weet wat alles in sy hart is. Mens kan hierdie vers op twee maniere verstaan, die oorspronklike. Aan die een kant kan dit beteken, dat die Here alles wou weet wat in Hiskia se hart is, is hoe dit in die 53 vertaling vertaal word, of soos wat ons in die 83 vertaling gehoor het, dat Hiskia self moet besef wat in sy hart aan die gang is. Dat hy self moet besef hoekom hy hierdie woorde sê, wat sy motivering is. Dit lyk asof laasgenoemde meer waarskynlik is, God sou tog in elk geval geweet het wat in Hiskia se hart was. Ken ook my hart en gedagtes. Maar die Here wil dat Hiskia moet besef dat sy hart vol hoogmoed geword het. En dat hy hom nou in nederigheid tot God moet keer. Want ons, die uitspraak in ons fokusverse van Hiskia getuig van die teenoorgestelde. Hy stel sy belange voor op. sonder om te dink aan hulle wat na hom moet kom, aan sy nageslagte oor wie die Here pas sy oordeel uitgespreek het. Dit was in 'n sekere sin maklik vir Hiskia om dit te sê, solank daar maar in my tyd veiligheid en vrede is, ek gaan nie meer daar wees wanneer die moeilikheid kom nie. Hiskia kyk in sy eie tyd en omstandigheid vas, soos 'n muur. Hy dink nie eers oor die toekoms wat hy vir sy kinders en kleinkinders agterlaat nie, vir die volk van die Here agterlaat nie. Daarteenoor, broers en susters, is die wonder van God se plan met die wêreld, dat hy juis vir Hiskia en vir die volk, maar ook vir ons vandag as sy kerk 'n toekomsvisie gee. Wanneer hy alles goed skep, ook vir Adam en Eva, is dit nie 'n visie nie, 'n droom vir die verre toekoms, maar die werklikheid van die paradys. Die mens leef in volkome harmonie en versoening met God en die skepping. Maar die sonde van die mens kom om hierdie prentjie te vernietig, hierdie perfekte prentjie. Mense verhouding met God word verbreek. Daarom het die mens 'n toekomsvisie nodig. 'n Prentjie van hoe hierdie verhouding met God weer herstel kan word, hervorm kan word na God se wil. En God gee hierdie visie deur die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Hierdie prentjie, hierdie visie word nog duideliker wanneer God sy verbond met Abraham sluit, met sy nageslag. En deur die geskiedenis van Israel, die volk van die Here, word hierdie prentjie soms duideliker, wanneer die volk naby aan die Here lewe en in gehoorsaamheid aan hom lewe, en ander tye dan vervaag dit. Dan word dit dof, wanneer die volk van die Here wegdraai van hom af. Die profete getuig aan die volk oor God se toekomsvisie. Toch word die profesie aan Hiskia vervul. Volk, Juda word in ballingskap weggevoer. En wanneer die volk in ballingskap is, dan lyk het asof hierdie toekomsvisie vernietig is. Daar is geen hoop meer op nie. Dit sal toch nooit gebeur nie. Die Here het moed opgegee met sy volk. Maar dan is daar weer 'n flits van hierdie prentjie, van hierdie toekomsvisie. God laat sy volk terugkeer na Jerusalem. Volk keer terug. Toch bly die toekomsvisie uit. Uiteindelik breek God sy toekomsvisie vir sy kerk, vir sy volk deur, wanneer hy sy seun na hierdie wêreld stuur, om ons sondige mense met God te versoen, ons verhouding met hom te herstel. En ons verhouding met God is tot so mate deur die bloed van ons Here Jesus Christus herstel, dat die Gees getuig dat ons nie meer slawe is van die sonde nie, maar kinders en erfgename van God. God se toekomsvisie vir sy kinders en vir sy kerk. Nie meer vyande van God nie, maar burgers van sy koninkryk. Ja, natuurlik moet ons sê, Hiskia het nie oor die geheel van God se openbaring beskik soos wat ons vandag doen nie. En toch het hy genoeg geweet en geglo om die hervormings deur te voer wat hy gedoen het. Hy het beslis God se verbond met sy volk geken, sy magtige dade van verlossing in die geskiedenis van Israel, soveel so dat hy die Pasga weer instel, die verbond met die Here wil bevestig. Toch het Hiskia nie God se toekomsvisie raak gesien nie. Vasgekyk in sy omstandighede. Vasgekyk in hierdie muur. Daarom sê hy, solank daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. Here, broers en susters, wil ons ook dwing vanaand om ons eie harte te ken. Miskien wil hy dit juist doen, omdat ons ook die geneigtheid het om in moeilike tye, in swaar tye, nie meer 'n toekomsvisie te hê nie. Om ook as kerke in ons omstandighede vas te kyk en te dink, maar daar is niks meer nie. daar's niks agter hierdie muur wat die moeite werd is om op te hoop nie. Het gebeur so maklik. As dinge begin swaar gaan, verloor ons perspektief. Word ons so vasgevang in ons omstandighede, dat het lyk asof daar geen toekoms meer is. Geen hoop nie. Asof het eintlik nie saak maak wat agter hierdie muur is, wat daar vir ons kinders en ons kleinkinders is. Ervaar dit in ons persoonlike lewens, finansiële moeilikheid, gebroke verhoudings, moeilikheid in jou studies, werkloosheid, moeilikheid met maats, onderwysers, dosente, intieme verhoudings. Op 'n ander vlak sien ons hoe mense op die platteland hulle lewens daar vir die stad verruil met die hoop op 'n beter lewe. Ek dink ons almal ervaar tot minder of meerdere mate moedeloosheid oor dinge wat in ons land gebeur. Die wêreldpolitiek wat in chaos verval. Die mens wonder waar sal dit eindig. Maar ons ervaar soms ook moedeloosheid, broers en susters in die kerk van die Here. Dalende getalle, gemeentes wat kla oor min jong mense. Al hoe meer mense in die wêreld om ons wat kerk los of kerkloos raak. Valse kerke wat mense op 'n dwaalspoor bring en met valse hoop vul. Al hierdie dinge en nog baie meer kan ons ook van ons toekomsvisie vir die kerk van die Here en vir ons persoonlik as sy kinders beroof. En dan is ons waar Hizkia is. Solank daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. As ons as gelowiges, as kerk, daardie punt bereik het, broers en susters, dan leef en werk ons in die kerk, maar net om die deure oop te hou. Maar net in stand hou wat daar is. Te behou wat ons het. Ouer lidmate, solank die kerk maar vir my daar is, as ek nie meer daar is nie, dan kan die kerk ook nie maar, kan die kerk ook maar sy deure toemaak. Maar net in stand hou. Eerder as om te groei in geloof en in getalle. Dan leef en werk ons in die kerk sonder enige begeerte om liefde teenoor alle mense te betoon. Nie net die wat reeds deel van ons is. Dan verloor ons die begeerte om die roeping van die Here vir sy kerk uit te leef, om disippels van alle mense te maak. Want daar is mos geen punt daaraan nie, as daar geen toekoms is nie. Hoekom dan? En uiteindelik, broers en susters, word ons blind vir die nood van mense in die wêreld rondom ons. Die nood vir verlossing in ons Here Jesus. Maar ook mense om ons se fisiese nood. Sonder God se toekomsvisie vir ons en sy kerk, is dit waar ons eindig. As liggaam van ons Here Jesus. Vraag is natuurlik, hoe behou ons hierdie toekomsvisie van God, te midde van die uitdagings wat ons as kerke in die gesig staan? Deur ons oë op ons Here Jesus Christus gerig te hou, eerder as op ons moeilike omstandighede. Deur te besef, ons hoef nie in hierdie muur vas te kyk nie, want ons aanbid 'n God wat groter is as hierdie muur. 'N God wat so groot is, dat hy sy seun gestuur het om ter wille van ons, aan die kruis te sterf. Ons hou vas aan hierdie toekomsvisie van God vir ons, deur ons oë op ons Here Jesus Christus gerig te hou, die leidsman en die volleinder van ons geloof. En dit is God se Gees wat ons die geloof en die vertroue gee om dit te doen. Ons oë op Jesus gerig te midde van die uitdagings, te midde van die struikelblokke. Wat ons die krag gee om te volhard, ook in die toekomsvisie van God vir sy kerk. En hoe leef ons hierdie toekomsvisie vandag nou as kerk uit? Deur gehoorsaam te wees aan die groot gebod, liefde vir God en ons medemens, en die groot opdrag, maak disippels van alle nasies. Want wanneer ons ophou om dit te doen, wanneer ons ophou om gehoorsaam te wees, wanneer ons ophou om die evangelie uit te dra, dan het ons die toekomsvisie van God vir sy kerk verloor. Dan moet ons die waarskuwing van ons Here Jesus ter harte neem. Hy sal die kandelaar wegneem. Laat ons dus te midde van die moeilikhede van kerk van die Here wees in hierdie wêreld. Vashou aan God se toekomsvisie. Deur ons oë deur die genade van die Gees op hom en ons Here Jesus Christus gevestig te hou. Want wanneer dit gebeur, kom ons elke dag as kerk met verwagting nader aan die voltooiing, die vervulling van God se toekomsvisie vir ons en sy kerk. Die wederkoms van ons Here Jesus. En wanneer dit gebeur, sal ons ook die nuwe hemel en die nuwe aarde beleef, die nuwe Jerusalem, in volkome versoening met God, vrede met hom lewe, sy teenwoordigheid. Dan sal God se toekomsplan nie meer nodig wees, want hy self sal dit vervul het. As ons aan hierdie toekomsvisie vas, sal ons anders as Hizkia praat, anders as Hizkia dink, nie net vrede en veiligheid vir ons nie, maar vrede en veiligheid vir die kerk van die Here, totdat hy weer kom. En mag God ons deur sy gees begenadig, dat ons nie hierdie gesindheid van Hizkia sal openbaar nie, mag ons ons eie harte hierin ken, laat ons opkyk weg van die moeilikhede rondom ons, persoonlik in ons land, in die wêreld, ook in die kerk van die Here, ook hier. Laat ons vir God en Christus weer in hulle volle heerlikheid raak sien. En so besef dat God vir ons as sy kerk 'n toekomsvisie gee. Toekomsvisie wat groter is as die uitdagings en die struikelblokke. En dan sal ons nou vandag hom dien. En vir Christus bedien, sy liefde bedien, disippels maak van alle mense, omdat ons weet dat sy toekomsvisie nog nie volkome vervul is. Dan sal ons vir die kerk van die Here waarvan ons ook deel is, vrede en veiligheid toebid, totdat ons Here Jesus op die wolke verskyn. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here dat U vir ons 'n toekomsvisie gee. Ons moet bely dat ons so maklik vaskyk in die omstandighede rondom ons, dat ons so maklik dink dat dit maar die einde is, dat daar geen toekoms is vir U kerk nie. En ons moet sê Here, daar is soveel dinge wat ons dit kan laat dink. En toch kom U deur U woord en herinner U ons daaraan dat U vir U kerk 'n toekomsvisie gee en ook vir U kinders. Dat ons omstandighede in ons persoonlike lewens, in ons in die land waarin ons woon, in die wêreld van vandag, maar ook in U kerk, nooit so groot is dat dit U toekomsvisie kan wegneem. En dat ons van U toekomsvisie vir U kerk beroof word nie. Ons dankie dat U in U almag ook vir ons in ons eie tyd 'n visie gee. 'N visie wat in ons Here Jesus Christus deurgebreek het en wat U uiteindelik ook in en deur hom sal vervul. Dit is ons gebed Vader dat U deur die Gees ons sal opwek om ons oë op te lig verby die struikelblokke en die uitdagings en U raak te sien in ons Here Jesus waar hy aan U regterhand sit. Ons bid dat U Gees ons die krag van volharding sal gee om te midde van die dinge wat ons dalk moedeloos mag maak nog steeds vas te hou aan U toekomsvisie. Ons dankie Vader die op so wonderlike wyse U genade teenoor U kerk bewys het, teenoor U volk, reg deur die geskiedenis, en dat U beloof dat U dit uiteindelik sal vervul en ons daarin sal deel. Wek ons daartoe op, Vader, deur die Gees om en gehoorsaamheid in u te lewe en nou ons roeping uit te leef met u toekomsvisie in gedagte. Wek ons op om die liefde van ons Here Jesus Christus aan alle mense te bedien. Van alle mense disippels te maak volgens sy opdrag. Dankie Here dat U ons bemoedig in die tye waarin ons geroep is om U kerk te wees. En laat ons ons vertroue altyd voluit op U stel. Ons bid Vader in besonder vir hierdie gemeente, dat hierdie gemeente ook 'n toekomsvisie sal hê wat van U kom. Ons dankie vir die leraar wat U hier geplaas het en ons bid dat U hom sal seën in sy arbeid in die gemeente met sy geliefdes en dat U hierdie gemeente sal seën en dat hulle waarlik sal arbei in U koninkryk en dat die vrug daarvan duidelik sal word vir hulle daar buite en dat hulle U daarvoor sal loof en prys. Ons bid om U nabyheid Vader in hierdie week, alles wat ons moet doen, elke facet van ons lewe, wek ons op om getrou in die voetspore van ons Here Jesus te wandel en so U lig in die wêreld te wees. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen.